please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsalmilkom, wasalna f'destinazzjoni oħra interessanti f'dan il-programm a Roma. Illum l-ajruplan tagħna wassalna l-Iżrael, pajjiż li matul dan il-programm se niskopru kemm għandu tradizzjonijiet interessanti, kċina tipika differenti u fuq kollox mużika li se takkumpanjana matul dan il-vjaġġ. Fedna se nżuru l-Iżrael. Sfortunatament meta nsemmu dan il-pajjiż ma jiġunix f'moħħna ħlief ġlied, gwerer u massakri. Da minħabba l-fatt li għal snin twal dan il-pajjiż hu ilu kostantament fi gwerra u f'taqbidiet li ma bħalhom. Ta' spiss naraw xeni xejn pjaċevoli fuq it-televiżjoni u nisimgħu b'imwiet ta' għexieren ta' nies li jispiċċaw vittmi tal-gwerer li jseħħu f'dan il-pajjiż. Il-paċi f'dill-art qisha qatt ma sabet posta. Il-gwerra bej Iżrael u l-Palestina ma tistax tieħu r-ruħ. Iżda qabel ma nibdew nidħlu f'aktar dettall dwar x'joffri dan il-pajjiż, nibdew biex nagħtu ħarsa demografika lejn l-Iżrael. L-Iżrael jinsab fil-vant nofsani li jmissma l-Baħar Mediterran bejn l-Eġittu u l-Lebanon, ma Iżrael hemm imissu dawn il-pajjiżi. L-Eġittu 266 km, il-Medda ta' Gaza 51 km, il-Ġordan 238 km, il-Lebanon 79 km, il-Sirja 76 km, fil-waqt li ix-xatt tal-Punent bi 307 km. Il-popolazzjoni tlaħħaq madwar is-6 miljun ruħ. Riżorsi naturali f'Iżrael insibu il-faħam, ir-ram, il-gass naturali, il-fuħħar u r-ramel fosloħrajn. Reliġjonijiet: Lut 80.1%, Musulmani 14.6%, Kristjani 2.1%, fil-waqt li reliġjonijiet oħrajn insibu 3.2%. Il-lingwa uffiċjali hija l-Ebrajk, madankollu l-Arbi jintuża għal minoranza Arbija. L-Ingliż jiġi mgħallem ukoll bħala lingwa barranija. L-Iżrael ipprokrama lil Ġerusalemm bħala l-Belt Kapitali lura fl-1950. Il-pajjiż huwa maqsum f'sitt distretti: dak ċentrali, Ħajfa, Ġerusalemm, il-parti ta' fuq, Nofsinhar u Tel Aviv. L-indipendenza inkisbet nhar l-14 ta' Mejju tal-1948. Madankollu il-kalendarju Ludi jinbidel skont il-qamar, għal daqstant din il-ġurnata tista' taħbad minn flok fix-xahar ta' April. F'Iżrael m'hemmx forma ta' kostituzzjoni formali. Xi partijiet mill-Kostituzzjoni jaqgħu taħt id-Declaration of Establishment li ġiet imwaqfa fl-1948 kif ukoll mill-liġi bażika tal-Parlament. Ngħidu xi ħaġa wkoll dwar l-ekonomija f'Iżrael. L-Iżrael ta' min jgħid li għandu suq b'ekonomija avvanzata parteċipazzjoni sostanzjali mill-Gvern Iżraeljan. L-ekonomija tiddependi mill-importazzjoni taż-żejt, qamħ u makkinarju militari. Għalkemm hemm nuqqas ta' riżorsi naturali, l-Iżrael huwa pajjiż pjuttost żviluppat meta niġu għall-agrikoltura u setturi industrijali, żvilupp li seħħ tul dawn l-aħħar 25 sena. L-Iżrael għandu produzzjoni ta' ikel tiegħu stess minn barra l-qamħ. il-ħaxix u l-frott huma wħud mill-esportazzjoni tewlenin ta' dan il-pajjiż. Żviluppa sew matul il-milja ta' snin f'diversi oqsma l-aktar dak ta' tkabbir. Il-proġetti industrijali f'Iżrael jinkludu l-avjazzjoni, il-komunikazzjoni, manifattura ta' makkinarju teknoloġiku li tinkludi dak mediku, produzzjoni tal-injam u l-karta, kimika, xorb, ikel, tabak, siment u diamanti, prodotti agrikoli kif ukoll produzzjoni ta' tessuti. Madwar 4500 sena ilu l-Izraeliti qasmu ix-Xmara Ġordan u daħlu f'dik li ħasbu li se tkun l-art imwieda. Minn dak iż-żmillawn in-nies tal-pajjiż kif ukoll dixxendenti tagħhom dejjem ħasbu jekk pajjiżhom għadx kellu l-kċina partikolari tiegħu. L-Izraeliti probabbilment qatt ma kielu daqshekk tajjeb daqskemm kielu tajjeb matul iż-żmien li kienu fid-deżert tas-Sinai. Is-Sinai huwa ambjent pjuttost taħrax iżda għall-inqas kont it-testment l-antik hekk jindika. Kull filgħodu ftit wara li titla' x-xemx kienet tinżel il-manna b'abbundanza, iżda mhux biss tjur u għasafar oħra kienu jinżlu b'abbundanza biex jinqabdu u jittieklu. Il-kċejjin nazzjonali u reġjonali huma riżultat ta' evoluzzjoni li ġejja minn min ikun qed jaħkem matul dak il-perjodu il-pajjiżi l-oħra li jiċċirkondawh kif koll in-nies li jidħlu biex jgħixu fih. Iżda llum il-ġurnata hemm dibattiti sħaħ dwar il-kċina Iżraeljana. Fil-fatt, Odette Schwartz li huwa studjuż dwar l-ikelludi jgħid li hemm li hemm ikelludi, iżda evolviment tal-kċina Iżraeljana ma kienx hemm żviluppi tagħha. Jgħid li l-veru tisir Iżraeljan isir fid-djar. L-Iżrael huwa pajjiż fejn iċ-ċittadini tiegħu ġejjin minn 80 pajjiż differenti. Ħafna mill-platti li ħafna drabiet qisu li joriġinaw minn dan il-pajjiż bħall-insalata Iżraeljana, nistgħu nindunaw li din it-tip ta' insalata ġejja mill-pajjiżi tal-Vant nofsani, il-Mediterran, l-Afrika ta' fuq u r-Reġjun Balkani. Il-pajjiż ħaddan bil-bosta l-kċina Mediterranja l-aktar il-frott u l-ħaxix, il-qamħ, il-ġobon u l-ħut. L-Iżrael huwa assoċjat ħafna bħala l-art li tkattar il-ħalib u l-għasel, jingħad ukoll li huwa post mill-aqwa għal dawk li huma veġetarjani. F'Iżrael insibu bosta festilut li magħhom hemm marbuta ikliet partikolari, madankollu xorta jibqa' l-fatt li l-Iżrael m'għandix xi kċina unika iżda taħlita ta' kċejjen minn diversi pajjiżi. Iżda ħanaraw l-ikel Iżraeljan ta' ġurnata tipika. Il-kollazzjon Iżraeljan huwa magħmul minn varjetà kbira ta' insalati, ġobnijiet, żebbuġ, ħobs, ġus u kafe. L-insalata tista' tinkludi dik karbija li hija magħmula minn tadam imqattar iq kif ukoll ħjar fost affarijiet oħra. Din tinkludi wkoll ġobon mhux daqstant qawwi fit-toma kif ukoll cottage cheese li huwa ġobon qisu irkotta u ġobon bulgaru qisu dak feta. Il-ħobs fil-kolazzjon ħafna drabi ikun forma ta' bżiezen jew pita. Hemm xi kwalitajiet tal-kafe li huma komuni f'Iżrael li ħafna minnhom ma tantxu ma tajba. L-ikla prinċipali f'Iżrael normalment tisserva fil-ħin ta' wara nofsinhar. Madankollu l-ikla ta' filgħaxija ma tisservix qabel it-8 u d-9 ta' filgħaxija. Ftit huma dawk il-familji li l-ikla prinċipali jaħduha filgħaxija. Din l-ikla normalment inkludi l-ewwel platt li huwa magħmul minn ċiċri f'forma ta' dib u teħina salza magħmula mill-ġunġlil jew bl-ebrajk somsom. Il-ħobs pita jista' jitqatta f'biċċiet u jiġi infettet f'dan it-tip ta' dibs. Jew mod ieħor li l-pitta tiġi mimlija b'dan il-mili. L-insalata bażika f'Iżrael tinkludi ħjar imqatta żgħir ta' dan bil-basal, ftit ħwawar, żejt, melħu bżar u ftit meraq tal-lumi. Insalati oħra jinkludu xi kabboċċa imqatta' irqiqa fil-majonez, insalata tal-bajt kif ukoll dip tal-brunġil. Kif wieħed jista' jinduna l-ebda platt u ingredjent minn dawn ma fih il-laħam jew prodotti magħmula mill-ħalib. Ħafna drabi dan il-platt jiġi segwit minn platt li jkun fih il-laħam jew prodotti oħra magħmula mill-ħalib. Il-kaxrut li hija liġi għad-dieta tal-lut, liġi li nibtet mill-Bibja, għandha influwenza qawwija fuq il-kċina Iżraeljana. Skont dawn il-liġijiet hemm xi kwalità tal-laħam uħut li jistgħu jittieklu fil-waqt li oħrajn le. Il-majjal pereżempju kif nafu ma jistax jittikel fl-ebda forma tiegħu. Il-frott tal-baħar lanqas. Ħaġa oħra hija li l-platti magħmula mill-laħam u dawk magħmula mill-ħalib iridu jiġu preparati separatament u ma jistgħux jiġu ikkonsmati f'daqqa. Ħafna mir-ristoranti f'Iżrael josservaw dawn il-liġijiet għal daqstant joqogħdu attenti ferm x'iservu. Madankollu il-ħut huwa kkunsidrat bħala naturali u jista' jisserva kullimkien. Il-bajt, il-ħaxix u l-frott jitqisu wkoll bħala naturali għal daqstant jistgħu jisservew mal-laħam jew ma' prodotti oħra magħmula mill-ħalib. Dawk ir-ristoranti li osservaw il-liġi tal-kaxrut ma jiftħux mill-ġimgħa fil-għaxija sas-sibt qabel tinżel ix-xemx. Fid-djar fejn il-liġi tal-kaxrut hija imħadna wkoll l-istess liġijiet japplikaw. Fid-djar insibu żewġ tipi ta' platti differenti, iżda f'jum is-sibt jekk tkun qed tiġi imħadna din il-liġi ma jista' jissajjar xejn. Għal daqstant l-ikel irid jew jisserva kiesaħ jew jiġi preparat bil-qudiem sabiex jissajjar ftul ta' ħin taħt fjamma baxxa ħafna. Platt tradizzjonali huwa il-kolent, tip ta' stew magħmul mill-laħam taċ-ċanga u l-qamħ. Dawn l-ingredjenti jitħaltu flimkien u jitpoġġew f'kazzola kbira l-ġimgħa fil-għaxija u jitlestew is-sibt għal ħin ta' nofsinhar. Il-bajt jispiċċa moħħ mill-forn u jkollu kulur ħamrani fil-kannella. Din l-ikla normalment tisserva flimkien mal-ħobs u insalata. Ikla oħra li tittikel fis-sabat, jiġifieri f'jum is-sibt, hija l-kugel, pudina magħmula min-noodles u l-ħaxix. Għal-ikla ta' malajr issib kiosk żgħar tal-hamburgers li ħadu post l-istenz antiki li qabel kienu jbijaw dak li jissejjaħ felafel. Il-felafel kienu jkunu magħmula biċ-ċiċri imħalta bil-ħwawar li kienu jitħaltu f'forma ta' ballun u jinqlew f'ħafna żejt. Dawn għadek issibhom xi postijiet li xi drabi jinkludu wkoll dak li jissejjaħ xwarma li huwa tip tal-laħam ipproċessat, mixwi u jinqata fis-strippi. Dawn iż-żewġ ċikliet jisservew flimkien mal-pita, flimkien mazz-lati u insalati. Ċina Iżraeljana kif għedna qabel għada qed tiżviluppa. Hemm xi ġranet li magħhom hemm marbuta ikel partikolari. Pereżempju fl-ewwel tas-sena għall-lut jittikel it-tuffieħ u l-għasel li jissimbolizzaw sena mimlija ħlewwa. Xi wħud jinkludu l-ħut u l-ħaxix li jissimbolizzaw barkiet differenti li jingħadu fl-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida. Nhar il-ġimgħa l-kbira jieklu ħobs mingħajr ħmira, kif nafu tajjeb mill-istorja biblika ħobs għażmu dan kien jissejjaħ. Fil-mamuna mbagħad il-ġurnata wara l-aħħar ikla l-ikel ikun żejtni iżdaħelu. Din tal-aħħar fil-fatt hija tradizzjoni li ġejja mill-Marokk li l-Iżraeliti adottaw bħala waħda mill-festi tagħhom. Fil-ġurnata data tal-indipendenza fejn ukoll hija festa bħal f'kull pajjiż ieħor isiru ħafna picnics fil-kampanja, bħal f'kull kważi kultura oħra għalkemm is-sol tuq it-tissier tad-dar jitħalla f'idejn il-mara, meta niġu għall-ikel barra dan jitħalla f'idejn ir-raġel fejn it-tissier isir kollu fuq il-fjamma u l-ħatab. Il-lut mela kif għedna bdew jaslu f'Iżrael mill-erba' t-Tirkejjen tad-dinja aktar minn seklu ilu u magħhom ġabu diversi riċetti. Minħabba dan il-fenomenu, il-pajjiż jiftaħar bir-ristoranti li għandu imżewqa b'riċetti differenti. Ir-ristoranti f'Iżrael ivarjaw minn dawk tat-Tajlandja sa' ikel Ruman, Grek, Taljan, Amerikan, kif ukoll ristoranti raffinati li jispeċjalizzaw f'ikel Franċiż. Madankollu it-turisti li jżuru dan il-pajjiż ikunu iridu iduqu xi ħaġa tipika Iżraeljana. Ħafna minnhom huma kkunsidrati bħala platti tradizzjonali lut bħal blintzes, gefelte, pancakes tal-patata u oħrajn. Għalkemm il-lut ġabu qisu potpurri biex insejħulu hekk taħlita kbira ta' ikel mill-aqwa f'Iżrael, l-unika ikel li jista' jiġi kkunsidrat bħala Iżraeljan huwa l-Miżraki li bl-Ebrajk ifisser mill-vant. Madankollu xorta ħadd ma jikkonsidra dan il-platt bħala tipikament Iżraeljan għaliex huwa platt li faċilment issibu f'pajjiżi oħra, f'pajjiżi Arab, f'dawk tal-Vant nofsani, iżda l-Iżraeliti jħobbu jiklu ħafna dan it-tip ta' ikel. Tajjeb issa wara li tajna ħarsa li l-ikel ngħaddu biex nitkellmu dwar xi ħaġa li tikkumplimenta qed nirreferi għax-xarba tal-inbit. L-inbit f'Iżrael għandu storja kbira warajh li tmur lura sekli sħaħ u mingħajr dubju għandu wkoll rabta biblika. L-inbit ilu jsir f'Iżrael qabel żmien il-Bibja, iżda qatt ma kien isir inbit ta' kwalità. L-inbejjed ta' kwalità li qed joħorġu minn dan il-pajjiż qed isiru riċentement. L-inbejjed li kienu jiġu esportati għall-Eġittu fuq ix-xwieni tant kien ikun ħażin li kellhom iżidulu xi ħwawar. Pereżempju lasel, bżar u tip ta' tut biex jintiem tajjeb fuq il-palat. Daw l-imbejjed li kienu jkunu qawwija fit-toma, it-tobba kienu jtuhom bħala rimedju għall-irjaħat. Fl-1960 l-Iżrael ta' min jgħid li reġa' għadda minn dan iż-żmien ħażin ta' produzzjoni tal-imbit. Dan għalfatt li l-imbit li beda jiġi prodott f'dawn il-perjodi kien jew ħelu ħafna jew aċetus jew qawwi żejjed. Ma setgħux isibu bilanċ biex tingħeleb din il-problema. Fl-1870 reġidiet issir il-produzzjoni tal-imbit, iżda l-affarijiet ma mxewx ħarir. L-imbit li kien jiġi prodott kien normalment dak aħmar u xej raffinat u sofistikat. Iżda issa minn xi żmien ilu l-hawn, is-sitwazzjoni tjiebet tant li x'imbejjed ħafna drabi jiġu ikkumparati ma' mbejjed Franċiżi. L-importanza ta' imbit fin l-Iżraeliti indunaw biha meta bdew jivvjaġġaw lejn Ewropa u bdew iduqu imbejjed ta' kwalità u jikkumparawhom mal-imbejjed li bdew jipproduċu huma. Ngħidu issa kemm tgħid ukoll dwar drawwa oħra fil-kultura Ludija. Fil-fatt ħanejdu xi ħaġa dwar iċ-ċerimonja tat-tieġ. Sa tibda ċ-ċerimonja tat-tieġ tagħha permezz ta' banju u dan tagħmlu bħala ritwal. Iċ-ċerimonja normalment issir taħt tinda li tintrama apposta biex issir din il-festa. Ta' min jgħid li din it-tradizzjoni bdiet fi żminijiet tan-nofs, meta koppja setgħu jiżdowġu barra fl-apert, għalhekk it-tieġ kien ikun imbierek b'ħafna tfal daqs kemm hemm kwiekeb fis-sema. Normalment l-arranġament tat-tieċ jiġifieri speċi ta' kuntratt, il-ketubaħ kien ikun imżejjem biex imbagħad jiġi iffirmat mill-kopja u jiddendel fid-dar. Fl-aħħar taċ-ċerimonja l-arus ikisser tazza tal-ħġieġ taħt saqajh sabiex juri d-distruzzjoni tat-Tempju Mqaddes f'Ġerusalemm u traċedji oħrajn li daħlu fil-fidi Ludija. Kif tispiċċa ċ-ċerimonja kulħadd jagħti l-awgurju tiegħu permezz tal-kliem Mazel Tov. Il-ħora mbagħad hija ż-żifna tradizzjonali li ssir waqt iċ-ċerimonja tat-tieċ. Nistgħux nitkellmu dwar ir-reġjun tal-Vant Nofsani mingħajr ma nagħmlu l-ebda referenza għall-gwerra kontinwa li qed tifni lil dan ir-reġjun u li issa saret parti integrali mill-ħajja ta' kull persuna li toqgħod f'dawn l-artijiet. Naturalment il-kwistjoni hija trattata u mifhuma b'modi differenti mill-Iżrajljani u l-Palestinjani li jinsabu fuq in-naħat opposti ta' dan il-konflitt. It-tweġiba sempliċi għall-mistoqsija dwar għaliex dawn iż-żewġ popli qed jiġġieldu bejniethom hija l-art. Il-Palestinjani jridu jwaqfu stat indipendenti. Minnaħa l-oħra l-Iżrajljani jinkwetaw li jekk dan iseħħ huma jitilfu il-kontroll fuq territorju u artijiet li jgħaddu f'idejn il-Palestinjani. It-territorji li dawn iż-żewġ popli qed jiġġieldu għalihom huma kkonċentrati madwar iż-żoni magħrufa bħala x-xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaza. Dawn it-territorji huma popolati fil-maġġoranza kbira mill-Palestinjani u qed jitolbu s-sovranità u il-kontroll fuq dawn it-territorji. Il-Belt ta' Ġerusalemm u min għandu ikollu kontroll ta' din il-Belt hija wkoll għadma qiebsa li tqanqal femiet konfliġenti bejn dawn iż-żewġ popli. L-Iżrajljani u l-Palestinjani ma jistgħux jaqblu fuq kemm art għandha tingħata lill-Palestinjani u li ma territorji u anki jekk hemm il-darba ikun hemm ftehim dwar dan għandu mhux magħruf kif din l-art tista' tgħaddi f'idejn il-Palestinjani. Thank you. ġejna fit-tmim il-mawra tagħna fejn illum morna fil-Vant Nofsani, żorna l-Iżrael u tħanna fil-kċina u l-kultura ta' dan il-pajjiż. Kif sajtu tindunaw l-Iżrael ma kellux kċina tipika u abbundanti kif rajna f'pajjiżi oħra. Il-ġimgħa d-dieħla neħdukom f'destinazzjoni oħra, pajjiż ieħor li għandu jinteressa lilkom is-semija ta' dan il-programm. Narakom.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.